veľakrát som si predstavoval vo svojej mysli vizuálne, ako asi to bude vyzerať biblický týždeň na Slovensku, keď prídem a kde budeme, v akom stane a hlas sme v hoteli, takže moje predstavy boli úplne mylné. Ja som odišiel zo Slovenska v roku 2002 a pracoval som dovtedy ako kazateľ na Slovensku asi 3,5 roka. Ako som povedal, Košice 1, Košice 2, Poproč. A plus ďalšie iné zbory, ktoré vtedy patrili k tomu rajónu. A potom som išiel do Veľkej Británie, kde som robil doktorát. A začal som učiť pre New Bolt, čo bolo prekvapenie, že New Bolt prejavil záujem v tej dobe o moje služby. A nejako sa to zvrtlo a ostali sme tam. To som nečakal. Ja som pôvodne plánoval študovať v Británii niečo a potom sa vrátiť naspäť, ale nejako sme ostali. Takže ďakujem Slovenskému združeniu za pozvanie a veľmi sa teším na tento týždeň. Teším sa na to, že budem môcť poznať mnohých ľudí zo Slovenska, ktorých musím povedať, že mnohých z vás nepoznám. Niektorých z vás poznám, ale mnohých z vás nepoznám. Keď som prvýkrát bol v Československej únii v Čechách na biblickom týždni v roku 2010, tak som si hovoril, no tých ľudí v Čechách vôbec poznať nebudem. Ale človek pozná tých ľudí behom týždňa. Keď som tam bol minulý rok, tak už som poznal veľa ľudí a bolo to veľmi príjemné. A niektorí z tých ľudí prišli aj sem tento rok, čo je veľmi milé. Takže dúfam, že tento týždeň bude obohacujúcim duchovne, že sa niečo naučíme biblicky a takisto aj spoločensky, pretože to si myslím je dôležité tiež na biblických týždňoch. Môžem sa vás spýtať, prvne začnem hovoriť k téme. Názov témy je taký, ako vidíte na plátne, Dobrá správa o Božom súde. Môžem sa vás spýtať, že koľký z vás ste počuli niečo z minulého roku, z biblického týždňa? Dobre, to nie je také zlé. Som myslel, že to bude horšie a že bude musieť veľa improvizovať nových vecí. Pre tých, ktorí ste boli alebo počuli z minulého roku niečo, tak pondelok, útorok, streda a štvrtok večer budú úplne nové veci. Exkluzívne pre Slovensko, pripravené nové témy. Ja vám ich možno, že predstavím zajtra večer prvýkrát, ale niektoré tie témy sa budú týkať napríklad dokonalosti a poslednej doby, alebo témy Sodomy, Gomory a súdu a iných záležitostí v Biblii a potom ich ponaučenia na poslednú dobu. Takže dúfam, že to bude zaujímavé aj večer. Dnes si spravíme iba úvod do témy. Ja viem, že ste cestovali, ako aj my. Je 7:30 večer, ja vás nechcem zaťažovať. Každopádne úvod je dôležitý. Ja chcem vás navnadiť na zajtrajší deň, aby ste prišli, aby ste vedeli, čo vás čaká, aby ste mali určitú mentálnu predstavu. Brat Kern predstavil, to je ďalšia návnada tohto týždňa. Ja som poslal manuskript mojich prednášok a mojej knihy Českému adventu Orion, pretože oni prejavili to záujem ešte v roku 2013. Ja som to poslal minulý rok, ale ako si Český advent to nestihol urobiť kvôli rôznym veciam. A keď som potom kontaktoval Slovenské združenie, povedal som, mali by ste záujem, ak by som knihu, pretože manuskript bol urobený, ak by som knihu vydal cez New Bolt Academic Press, tak Danko Marfoldy povedal, že áno, a ja som si myslel, že ako účastníci budete radi, keď budete mať materiály v rukách a mám ich v aute, nie sú tu, takže vám ich dáme zajtra, alebo predáme, pretože to niečo stálo. Tá kniha je prepisom prednášok, nie sú tam večerné témy, ale je tu prepis všetkých prednášok vrátane dnešného večera a každého do obedia. Tie knihy budete mať a budete si môcť tam robiť poznámky, ak budete chcieť. Mnoho stran obsahuje farebné ilustrácie, ktoré budete vidieť. To znamená, ak budete mať niektoré otázky a nebudete niečo dobre vidieť, sú tu v knihe, vo farbe. Takže by ste mali mať takúto pomôcku. Dúfam, že sa aspoň troška tešíte. Dobre, prejdeme k téme. Dobrá správa o Božom súde. Ja som pôvodne tú tému nazval a ja budem hovoriť viac biblickým jazykom ako Boží súd. Súd, samozrejme, to slovo súd je, v Biblii sa nachádza aj Boží súd, ale môžeme tú tému zhrnúť pod umbrelu, pod dážnik Deň pánov. Pretože Deň pánov zahrňa niektoré udalosti, ktoré si chceme vyzdvihnúť a zahrňa aj súd. Žijeme rozhodne dnes v dobe, ako bolo spomenuté, ktorá je pretkaná rôznymi očakávaniami toho, čo prinesie budúcnosť. Od Hollywoodu, cez YouTube, internet, populárne knihy, dokonca seriózne denníky, dokonca vedeckú literatúru, je nám pripomínané, že život, ako ho poznáme dnes, môže jedného dňa skončiť. A moderný človek je možno dokonca až fascinovaný do istej miery tou myšlienkou, že to, ako sme žili, to, čo dnes máme, sa môže zrazu skončiť a niečo nové prísť. To je zaujímavé, že ľudia sú až fascinovaní. Uvediem vám určitú štatistiku. Hollywood pravidelne produkuje množstvo materiálu s tematikou konca, súdu alebo záveru dejín apokalyptiky. A fakt, že Hollywood produkuje v posledných 10 ročiach množstvo materiálu, ukazuje na to, že existuje veľký apetít spoločnosti pre túto tému. A je zaujímavé, že my adventisti, máme to aj v mene adventisti, že sa pozeráme do budúcnosti, ako si sme to nezachytili, tú tendenciu ešte celkom. A podľa anglickej Wikipédie, ktorá mimochodom ten článok je veľmi dobre zodkazovaný, pred rokom 1950, tu máte tabuľku na to, boli v obehu iba 4 filmy. Medzi rokmi 50-59 Hollywood vyprodukoval 11 filmov na tematiku konca. V ďalšej dekáde 20 filmov. Potom to bolo 33 filmov medzi rokmi 70 až 79. Medzi rokmi 80 až 89 znova 33 filmov. Medzi rokmi 90 až 99 34. A v novom miléniu máme 58 filmov v prvom desaťročí a v tomto desaťročí zatiaľ okolo 40. Ak tento trend bude pokračovať, tak na konci roku 2019 by to mohlo byť číslo 80. Ak si urobíte matematicky, ako sa to povie, ak si urobíte matematicky, nie priemer, ale nárast percentuálny, tak zistíte, že ten skok zo 4 filmov na zhruba tých 80 tejto dekáde za posledných zhruba 60 rokov, to je jedna generácia, je 6000%. 6, nepomýlil som sa, ani o jednu nulu, fakt. 6000% nárast záujmu alebo produkcie Hollywoodu, populárnych médií. A to niečo ukazuje, že? Ukazuje to na to, že zrejme ten apetít je vlastne veľký v tej spoločnosti. A dokopy, myslím, že mám tu niekde napísané, dokopy filmové štúdia vyprodukovali zhruba 233 filmov. To sú zhruba 4 filmy na jeden rok, zhruba jeden film na každý 4 rok. To máte ako sobotnú školu na každý 4 rok. Tak máte apokalyptický film. Z najnovšej produkcie sú v obehu, prepáčte, ešte pôjdem naspäť, sú v obehu tieto seriály alebo filmy, tam máte tie názvy a môžete si k ním niečo pozrieť, o čom vlastne sú. Samozrejme, predstavujú rôzne vízie budúcnosti, až nezmyselné z kresťanského pohľadu, ale to je vedľajšie. Okrem Hollywoodu, populárne knihy rôzneho rázu, vedeckého, sociálneho, ekonomického, alebo aj novely sa téme radi venujú. Z náboženských kníh dve získali vysokú popularitu, hlavne v Spojených štátoch. Prvá sa volá Four Blood Moons, 4 krvavé mesiace, a od kazateľa Johna Hagiho v roku 2013. On napísal niekoľko kníh na tému konca mimochodom. A ďalšia kniha, ktorá sa nazýva Blood Moons, táto, to znamená krvavé mesiace, čo vlastne znamenajú tieto nebeské znamenia, ktorá vyšla v roku 2014 od židovského učenca, židovského teológa. Zo serióznejších akademických kruhov, tieto sú na populárnej úrovni veľmi známe Spojených štátov, ale zo serióznejších akademických kruhov veľmi slávny britský novozákonný učenec Tom Wright napísal knihu, ktorú máte v strede, Prekvapený nádejou v slovenčine, ktorá vyšla v roku 2008. A profesor hermeneutiky, znova veľmi známy, Anthony Sisleton, v roku 2012 napísal Posledné veci. Nový prístup. Zaujímavé, že aj Tom Wright, aj Thistleton sú evangelikálni anglikáni v tej anglikánskej spoločnosti, ale veľmi významní učenci, ktorí posúvajú mnohé veci ďaleko, ďaleko dopredu. A ich prístup k téme konca je veľmi biblický. Okrem toho, tu ešte máte publikáciu, ktorá by sa dala preložiť Božia sláva v spasení skrze súd. Zaujímavá kniha od amerického autora Hamiltona. Z našej adventnej literatúry, kvôli prehľadu, aby ste vedeli, keď chcete tomu viacej sa dozvedieť, prepáčte, ešte prvnež prídem k našej literatúre, iba aby som ilustroval záujem aj vo tej teologickej spoločnosti o tematiku konca. Tu sú úplne nové knihy, ktoré vyšli pár mesiacov doslova nazad, naspäť. A Nové nebo a nová zem, 2014 rok, to je katolická kniha v strede, Icons of Hope, to znamená ikony nádeje, a Posledné veci v katolíckej predstavivosti a potom to máte napísané, The Creation, opak stvorenia. A Posledné veci všetkých bytostí. A tá kniha posledná sa venuje práve, čo bude nie s ľudskou budúcnosťou, ale trebárs tých psíkov a mačičiek, ktoré máte doma. Takže zo všetkých strán sa téme ľudia venujú. Prejdime k nám. V našich kruhoch adventných, možno, že tie knihy poznáte, Mervyn Moorova kniha, tá prvá veľká, Argument v prospech vyšetrujúceho súdu. Neviem, v slovenčine myslím, že ani v češtine neexistuje, pokiaľ viem, ale bola významným sumárom ohľadom vyšetrujúceho súdu. George Knight tomu napísal knihu o adventizme a našom vnímaní konca. Jean Pauline, profesor na Loma Linde, bývalý profesor na Andrewsovej univerzite, napísal niekoľko kníh k tomu. A jedna zo známych kníh na úrovni interpretácie proroctiev je tá, čo máte v strede, vybrané štúdia v prorockých interpretáciách. YouTube nezaostáva za knihami alebo za Hollywoodom. Rôzni ľudia sa so zápalom vyjadrujú k tejto téme. Stačí sa napísať Posledná doba alebo Last Day Events a budete mať stovky kazateľov, ktorí sa vám budú snažiť predstaviť, ako oni fundovane vidia budúcnosť a tak toto bude. A čo je zaujímavé, je, že k týmto veľakrát evangelikálnym kazateľom sa pridávajú aj niektorí adventní rečníci. Medzi nimi je napríklad Wayne Wright. Mimochodom je kazateľom a jeho nová stránka, už má vyše roka niečo, ktorá predpovedá príchod Ježíša Krista na 1. január 2022. A to je advent? Áno. On to myslí úplne vážne. Wayne Wright na stránke nevystupuje ako hlavný autor, ale nechal tam svojho staršieho zboru pôsobiť. Charles Caroryho. A ja som si s ním vymenil pár e-mailov s Charlesom Carorym. Prvne, že to išlo živé online na internet, ale ak chcete a viete po anglicky, žiaľ veľa tých materiálov je v angličtine. Ak chcete niečo sa o tom dozvedieť, tak sa dozviete. Ja o tom poviem viac, myslím, že v útorok. Takže tu sme dnes. Cez rôzne médiá, rôzni ľudia predstavujú svoje rôzne názory O konci dejín, Armagedóne, súde, o druhom príchode. Koľko ľudí, toľko názorov. A nedalo by sa povedať, že kresťania sú vo svojich názoroch ujednotení. A nedalo by sa povedať, že adventisti sú nutne vo svojej predstave alebo svojich názoroch takisto ujednotení. Možno troška viac ako všeobecné kresťanstvo. Ale ako príklad Wayna Wrighta ukazuje napríklad, aj v tomto máme značné rozdiely, ako vnímame koniec. Realita je taká, že posledný súd alebo deň pánov, pretože tak je v starom zákone aj v novom zákone nazývaný, deň pánov od prvých kresťanských storočí bol hlboko nepochopenou témou. Ak sa pozrieme bližšie na kresťanské predstavy o téme a necháme Hollywood Hollywoodom, obraz, ktorý cirkev namalovala ľuďom, vyzeral asi takto. Vyobrazoval veľkolepú scénu, v ktorej ľudia stoja pred Božím trónom a sú súdení. Tu máte Krista a tu je aniel, ktorý súdi, ktorý má váhy vo svojich rukách a súdi. Ukazuje, že Boh bude spravodlivý. Niektorí skončia s pozitívnym rozsudkom, buď v nebi, alebo skončia s negatívnym rozsudkom v očistci alebo v mukách pekla. Podľa stredovekej cirkvi ľudia zažijú svoj súdny deň priamo v hodine svojej smrti, ale cirkev tiež učila v stredoveku, že na konci sa uskutoční aj všeobecný veľký súd. Zhruba vízia asi ako táto. Čo je veľmi zaujímavé, je, že reformácia tento stredoveký obraz, ktorý tu máte, vôbec nezmenila. Kalvínska ho prijala v nezmenenej podobe, luteránska učenie odsunula na úplne vedľajšiu kolaj. Luteranizmus povýšil ospravedlnenie z viery na kľúčovú tému a odrezal ho kompletne od súdy, ktorý tak stratil opodstatnenie Božom diele a vykúpenia a spasenia. A ja si myslím, že v mnohom ako protestantizmus, ako protestanti, trpíme týmto dôrazom na ospravedlnenie, ktoré je tu a teraz, takže prečo nejaký budúci súd v budúcnosti? Naša otázka biblického týždňa ale nebude prejsť, ktoré cirkvi a ktorí ľudia verili o súde v minulosti, ale skôr, čo o téme hovorí Biblia. Naším cieľom bude odpovedať na otázku, čo o tomto súde hovorí Biblia. Objaviť a pochopiť celistvý biblický pohľad na málo pochopenú tému. A chcem dať dôraz na slovo celistvý. Pretože v mnohom minulosti vyberáme si to, čo sa nám páči. Buď druhý príchod, buď prenasledovanie, buď znamenia druhého príchodu, alebo ja neviem, novú zem. Aspekty si vieme vybrať a myslím, že aj im rozumieme. Ale nie som si istý, či rozumieme systematicky, ako sa všetky veci spolu napájajú. A to bude našim dôležitým cieľom. Takže komplexnejšie predstavenie Božieho súdu. Na biblickom týždni objavíme spolu, že komplexné pochopenie súdu v sebe neoddeliteľne zahŕňa niekoľko kľúčovo na seba nadväzujúcich udalostí. A dnes si ich krátko predstavíme. Takže tu je malá ochutnávka. Začneme dvoma textami u Pavla. Text prvý. Ak nemáte Bibliu, nevadí, všetko bude na plátne. Pavol, toto je známy text a Pavol hovorí. Netreba vám, bratia, písať o časoch určených a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, je pokoja istota, vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Je to známy text. Ale čo má Pavol na mysli, keď povie pánov deň? Mimochodom, toto je ekumenický preklad a budem používať celý týždeň ekumenický preklad iba pre vysvetlenie. Čo to znamená pánov deň alebo deň pánov? Ten deň. Čo má Pavol na mysli, keď hovorí, netreba vám písať o časoch, určených chvíľach, lebo sami dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. To znamená, tí prví kresťania mali nejaké poňatie o dni Pánovom. Príchod Ježiša. No, to je dobrá otázka. Čo je deň Pánov? Prvú skutočnosť, ktorú si musíme uvedomiť, je, že apoštol Pavol je hebrejsky uvažujúcim kresťanom. On bol z tej slávnej židovskej rady Sanhedrin. Bol učený a vzdelaný a veľmi dobre pozná starozákonné písma. Pôjdete do Rimanom 1, do Galatianom a nádherne, systematicky vám vysvetľuje starozákonný príbeh. Bang, bang, bang. Vie, čo hovorí. Premýšľa ako starozákonný, ako hebrejsky uvažujúci človek. Hlavný spis, ktorý v prvom rade informoval jeho uvažovanie o Mesiášovi a jeho diele, teda bol text starého zákona. A teraz sa vás pýtam znova tú istú otázku. Tento text Pavol posiela prvým kresťanom, ktorí sú konverti zo židovstva. Pavol nerobí misiu medzi Grékmi. V drvivej väčšine Pavol robí misiu medzi Židmi v synagógach. On nechodí medzi Grékov. Náhoda je, že ide do Aten. Ale to je výnimka. Máte v 13. kapitole výnimku, v 17. kapitole skutkov, ale väčšinou nerobí misiu medzi Grékmi. On ide k tým, ktorých pozná. A ktorí poznajú Boží príbeh mimochodom v starom zákone. Takže keď on posiela list Tesaloničanom, a mimochodom novozákonní učenci tvrdia, že Tesalonickým sú jedni z prvých novozákonných spisov, čo si myslíte ľudia vnímali? Čo im zazvonilo v ušiach, keď počuli Pánov deň? Oni vedeli, že Ježiš povedal, že znova príde. Ale v starom zákone, keď sa povedal deň Pánov, čo to znamenalo? Už ste niekedy o tom premýšľali? V mojej knihe nájdete troška, myslím, že viac k tomu, ako ja tu hovorím, lebo som nedávno bol nútený to objasniť pre jeden článok, ktorý som písal inde. Keď sa v starom zákone povedal deň Pánov, čo to znamenalo? To je dobrá otázka. Nás, kresťanov, keď počujeme o dni Pánovom, bez dlhšieho uvažovania takmer automaticky napadne druhý príchod. Čo ma napadne súd? Sobota. Alebo sobota, dobre. Áno, aj to. Aj keď tu hovorí o časoch, o určených chvíľach, deň Pánov. Deň Pánov v starom zákone zahrňal, áno, aj príchod zasľúbeného kráľa Mesiáša z Dávidovej línie, ale oveľa viac. A to je tá podstatná myšlienka. Keď sa povedalo deň Pánov, bol to komplex udalostí, ktoré do seba zapadali. Nie len príchod Mesiáša. A preto nie je nutne tí prví kresťania, ktorí čítajú Pavlov dopis Tesaloničanom, okamžite myslia na príchod Ježiša Krista. Do udalosti pre starozákonne uvažujúceho kresťana, ako aj pre Pavla, ja vám to ukážem na druhom texte, spadal aj príchod kráľa Mesiáša, jeho kráľovstva, ale tiež obhájenie Izraela, Božích verných, zničenie nepriateľov Božích, obrátenie národov, obnovenie skutočnej bohoslužby, ukončenie hriechu, obnovenie raja. To nie je o jednej udalosti. Bol to kataklizmický deň, ale ani zďaleka nebol o jednej aktivite Pána Boha. Strana 5, poznámka pod čiarou číslo 2, máte tam vysvetlenie v hebrejčine Jom Kipúr, kde sa používa, aký je kontext a čo obsahuje. Zatra sa môžete na to pozrieť. Keď Pavol píše o dni Pánovom, nemá na mysli jednu udalosť. A som si tým celkom istý. Viete prečo? Kvôli tomuto. Pretože keď píše Korinťanom, tak rozvinie jeho predstavu konca a hovorí, ten deň príde a najskôr príde to, potom to a za tým to. Všimnime si 1. Korinťanom 15. Znova veľmi známy text. A hovorí, lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A teraz si všímajte. A potom nastane koniec. Kedy? Keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi. A čo urobí medzi príchodom a odovzdaním kráľovstva? Zruší vládu všetkých kniežat, mocnosti a síl. Lebo on musí kráľovať, kým nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Kedy kráľuje? Po príchode. Hovorí Pavol. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko mu je podrobené, je zrejme, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil, keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom. Všimneme si jeho dôraz na, tu je ten istý text, ale s dôrazmi. Jeho dôraz na tie prechody. Všimnite si, hrubo, hovorí o určitom poradí udalostí. Keď hovoríme o dni pánovom, o budúcnosti, o konci, o príchode, Pavol premýšľa v zmysle niekoľkých udalostí. Poradie, hovorí prvotina Kristus, potom, keď, ako posledný, a keď, vtedy. Všimáte si? Aká je sekvencia, alebo to poradie tých udalostí, ktoré Pavol zmieňuje? Pavol vlastne hovorí toto. Zabudnite trošku na tento obrážok, že smrť nie je momentom prechodu do dňa pánovo. Pavol hovorí, že smrť nie je. Deň pánov príde inokedy. On hovorí, že Kristus musí vládnuť. Kým? A teraz to poradie. Hovorí, najskôr je vzkriesený on ako prvotina, potom vzkriesí veriacich pri príchode, potom, hovorí, zruší vládu kniežat a mocnosti síl, potom odovzdá kráľovstvo Bohu, potom bude Boh všetko vo všetkom. Pre Pavla poradie, alebo tá sekvencia tých udalostí je takáto. Samozrejme, môže to byť iba určitý zhrňujúci obraz, ktorý on podáva a nemusí vysvetľovať celkom detailne veci, ale naznačuje to, že Pavol vie, že deň pánov nie je iba o jednej udalosti. Čo to znamená kráľovať, že Ježiš bude kráľovať? To sa dozvieme neskôr. Má to niečo dočinenia so zrušením vlády kniežat a mocností. Deň pánov v prvom rade je o odstránení zla. A poviem to teraz a vysvetlím iné dni. Deň pánov nie je výkupnou udalosťou. Deň pánov je udalosť, ktorá terminuje, ukončuje zlo. A Boh to bude robiť neuveriteľne citlivo. A preto deň pánov je vlastne príbehom o Bohu samotnom. O dobrom Bohu, ktorý veľmi citlivo nás zoberie cez udalosti a bude terminovať zlo na všetkých rovinách. Nie len fyzickej, ale aj tej rovine argumentu zla. Prečo zlo? Samozrejme, Pavol nie je jediný, ktorý tuší niečo, že deň pánov je komplexná udalosť, ktorá sa skladá z niekoľkých kľúčových krokov. Miláčik pána, učeník Ján vo svojej knihe Zjavenie, ešte oveľa viac systematickejšie ide do udalosti dňa pána. Keď otvoríte knihu Zjavenie, a teraz znova ten argument je viac v knihe, nebudem to rozvíjať v prednáškach ani dnes večer, ale v knihe to bude. Ján hovorí, že tie videnia, ktoré mal v deň pánov. A novozákonní vykladači, ako Ranko Stefanovič, ale aj mimo adventizmu mnohí, hovoria, že to, čo mal na mysli, je, že videl to, čo sa stalo, z udalostí, z posledných udalostí dňa pána sa pozeral naspäť do našej prítomnosti. A preto tá druhá sekcia knihy v Zjavení od zhruba verša 19. v kapitole 11 prechádza veľmi systematicky do udalostí dňa pána. A Ján bude ich krásne podávať. Takže, aby som to zhrnul, preskočím kapitolu 12, viac o tom poviem iné dni. Tu je poradie udalostí, ktoré Ján predstavuje. A to poradie nie je v rozpore s tým, čo hovorí Pavol. Zjavenie 13, ale prenasledovanie šeliem a ich počiny voči Božiemu ľudu, že? Ako som vám povedal, zjavenie prechádza do tej úplne apokalyptickej časti od verša 19. v kapitole 11. To znamená, toto už je ten záver toho dňa Pána. Je tam prenasledovanie šeliem voči Božiemu ľudu. Zjavenie 14. Božia odpoveď na prenasledovanie je súdom. Zjavenie 15 a 16. Sú tam znamenia toho, že súd je ukončený. A tými znameniami sú 7 posledných rán. Zjavenie 17 do 19. Sú tam ďalšie udalosti konca a druhý príchod Ježiša Krista. Zjavenie 20 je súd po druhom príchode, udalosti milénia a vykonávajúci súd na konci kapitoly 20. Zjavenie 21-22 je nové stvorenie, osušenie slz a Boh je so svojím stvorením. Mimochodom, iba veľmi malá poznámka počiarov, to osušenie slz nenastane pri druhom príchode. Ak sa nikto nerobí ilúzie, že druhý príchod je udalosť, ktorá dokáže vyliečiť bôľ nášho srdca. Nie, nie je. O tom si povieme viac neskôr. Boh má to svoj plán, ako to urobí, ako uzdraví národy. Ale to sa dozviete až v kapitule 21-22. Skôr nie. Takže, to je to poradie udalosti. Ak chcete, tak tu je v inom prevedení. Deň Pánov a deň súdu. Zo zjavenia nám vyplýva, že ten deň Pánov nenastáva druhým príchodom, ale dokonca, že ten druhý príchod je až tu dole. Ale máte tu udalosti, ktoré k tomu vedú. Dokonca nastáva pred príchodom určitým Božím súdom, Božou reakciou na prenasledovanie Božieho ľudu. Je tam fáza predadventná, fáza adventná, keď sa niečo mení, a fáza poadventná toho súdu a potom nové stvorenie 21-22. To je ten systematický obraz, ktorý máme v zjavení Jána. Myslím, že tu mám ešte ilustráciu tých textov, aby ste to lepšie mali tam. Tam sú tie fázy popísané lepšie. Žiaľ, bolo to príchodom učenia o nesmrteľnej duši, keď sa celý koniec biblického príbehu, teda tento koniec, ktorý predstavuje zjavenie alebo apoštol Pavol, drasticky zmenil. Pretože ako náhle uvediete nesmrteľnú dušu do vášho biblického uvažovania, potom, keď zomriete, v tom momente máte súd a nejaké fázy, ktoré prídu na konci dejín, vás absolútne nezaujímajú, pretože buď skončíte v pekle, v očistci, alebo v raji neba, v blaženosti neba, že? A to je celý problém kresťanstva. Že ako náhle kresťanstvo uviedlo koncept nesmrteľnej duši, celý tento koniec sa stratil z obzoru kresťanského. Od okamihu smrti ľudia zažijú blaženosť raja, prekliatie pekla a stredoveká cirkev súd vyobrazovala buď ako individuálnu udalosť, keď človek jednotlivý stojí pred súdom a je súdený na základe nejakých kníh a jeho činov, alebo cirkev povedala, raz na konci bude súd, ale to sa im úplne strácalo. Ten posledný súd mimochodom bol na to, že vám dal naspäť fyzické telá. Možno poznáte ten príbeh Kalvína, keď sa raz Kalvína pýtali, aký má význam teda vzkriesenie, keď obdrží človek v momente smrti buď blaženosť alebo prekliatie pekla. A Kalvín o tom premýšľal a povedal, no to je tak, že v momente, keď Boh bude súdiť a dá nám to skriesenie, ten posledný súd, tak to je preto, aby duše zažili blaženosť raja ešte viac a tí ľudia, ktorí sú v pekle, keď dostanú svoje tela, prekliatie ešte viac. To bola jeho odpoveď. Komplexný biblický pohľad Dňa Pána, na ktorý začal poukazovať práve adventizmus od 19. storočia. V istom zmysle celkovo evangelikalizmus na to kladie dôraz. Ale adventizmus rozvinul ten koncept do určitých detailov, ktoré predtým neexistovali. A ten komplexný biblický pohľad, na ktorý začal poukazovať práve adventizmus od 19. storočia, obsahuje 7 hlavných udalostí. Nie je zďaleka ani o jednej udalosti, alebo dvoch, alebo o tajnom a nepochopiteľnom diele Boha. Adventizmus objavil Biblii niečo, na čo stredoveké kresťanstvo, vrátanie tradičného protestantizmu, úplne pozabudli. Adventizmus, dovolím si tvrdiť, objavil evanjelium o súde a o konci. Biblický kresťan vie, čo je to komplexná udalosť. Nie je zďaleka o jednej udalosti, napríklad o druhom príchode. Druhý príchod nie je udalosť, ktorá šmahom vyrieši zlo. A pri druhom príchode sa domov nejde. Celý týždeň na GK sme počúvali, ako pri druhom príchode všetci ideme domov. Pri druhom príchode z týchto komplexných udalostí ideme do ďalšej práce a sme zapojení, Boží vykúpený ľud je zapojený do odstraňovania zla. To je zaujímavé. A ideme do neba. Ale nebo nikdy nie je našim domovom. To je nová zem. Nové stvorenie je našim domovom. Samozrejme, viac k tomu povieme tento týždeň. Ja si dovolím povedať, že nie vždy sa aj nám, adventistom, toto evanjelium podarilo vhodne formulovať a predstaviť. Dokonca aj našim vlastným členom. Niekedy sme zvolili nešikovný jazyk, inokedy sme nepochopili, o čom to evanjelium celkom je, alebo má byť, alebo aký teologický či praktický význam náš dôraz na deň pánov má. Samozrejme, niekedy sme jednoducho v dobrej viere, možno predsa len, sploštili náš dôraz do dôrazu o druhom príchode, ako o jedinej blahoslavenej nádii, ktorá vyrieši hriech a zlo na zemi a vráti svetu blaženosť. Druhý príchod je blahoslavenou nádejou cirkvi, absolútne. Ale ani nie je zďaleka tou jedinou a už vôbec neudalosťou, ktorá vyrieši hriech, alebo zlo, alebo ktorá vám dokáže utriť slzy. Deň pánov obsahuje 7 hlavných udalostí. A každá z nich postupne, chronologicky, logicky na seba nadväzuje a posúva Boží plán vykúpenia krok dopredu. K odstráneniu hriechu, zla a smrti, k plnej obhajobe Božích verných, Božej vlády vo vesmíre, a to sa nestane skôr, než sa ukončí 7. udalosť. Takže prehľad dnešného večera zakončíme tým veľkým prehľadom a to je vlastne náš obsah, ktorý nás čaká od zajtra. To prvou udalosťou vo Veľkom dni pána je predadventný ospravedlňujúci súd. Tento súd obhajuje Božích verných, Boha, jeho pravdu, je odpoveďou na prenasledovanie šeliem, ktoré tvrdia niečo o Bohu, ktoré tvrdia niečo o Pánu Bohu. Boh v predadventnom súde ospravedlňuje svoj ľud. Je to skvelá správa, absolútne skvelá správa. A my sedíme na dynamite, ani o tom nevieme, ako kresťania. Za druhé, Veľký deň pánov obsahuje ukončenie súdy, udalosť ukončenia súdu a doby milosti. Zjavenie 15 a 16, a vy viete, čo tam je. 7 posledných rán. Ten jazyk v kapitole 15 hovorí, súdy boli ukončené. Aké súdy? Tento. Ale nie ešte všetky. Tretou udalosťou, tú, na ktorú my sa hlavne upíname v našom uvažovaní, kázaní a čítaní Biblie, je druhý príchod Ježiša Krista. Ale ten nastane, vidíte, ako tretia udalosť. Ten prinesie vzkriesenie verných a spútanie diabla. Poadventný objasňujúci súd je štvrtou udalosťou Veľkého dňa pánov. Z príchodu Ježiša Krista sa nejde na párty, ako to hovorím, ale ide sa do práce. Ide sa na poadventný objasňujúci súd a tu sa rieši kľúčová otázka. Prečo Boh jednal ako jednal, otázka Božej spravodlivosti? Je to kľúčová otázka. Pretože mnohí, ktorí sú vzkriesení pri druhom príchode Ježiša, zistia, že ten alebo tá tu nie je. A prečo? Znamená, poadventný objasňujúci súd rieši otázku Božej spravodlivosti. A je to dôležitý krok pre vyliečenie bôľov našich srdc. Za piaté, piatý krok o veľkom dni pána a v udalosťou je tretí príchod Ježiša Krista a jeho vykúpených. A pritom nastáva druhé vzkriesenie. Vždy vzkriesenie reaguje na ukončenie určitej fázy súdu. Tak ako prvé vzkriesenie reaguje na preadventný prvý súd, tak druhé vzkriesenie reaguje na poadventný objasňujúci súd. Všimnite si. A povieme si texty k tretímu príchodu, vlastne čo znamenajú a ich teologický význam. A šiestou udalosťou v veľkom dni pána je vykonanie súdu samotného. Exekutívny súd, to môžeme nazvať. A je tu opísaný posledný boj a druhá smrť. Zjavenie 22. časť kapitoly 20. A poslednou siedmou udalosťou veľkého dňa pána je nové stvorenie. Je to nová zem, ktorá je našim skutočným domovom. Tu dochádza k usúšeniu slz, k uzdraveniu národov. Tu je koniec prekliatia a Boh je znova všetko vo všetkom. A Ježiš sa vzdáva kráľovstva. Takisto. Pretože kráľovstvo už nie je potrebné. Boh je vo všetkom. Ako hovorí Pavol. Dovolím si tento týždeň vám povedať, že biblické učenie o súde je v skutku časovou bombou evanjelia. Pretože táto téma je plná prekvapenia, povzbudenia pre každého, kto ju započuje vo svojej plnosti. A to, čo je dôležité, to, čo budeme robiť tento týždeň, je nielen hovoriť o určitých technických udalostiach konca, ale sa budeme snažiť napojiť tento veľký deň pána na udalosť kríža, vykúpenia Ježiša, spasenia zviery a Božieho diela. To je kľúčové. Pretože ako adventisti nikoho nepresvedčíme, ak budeme hovoriť len o týchto udalostiach a nevieme evanjelium vyložiť, ako sa toto týka kríža Ježiša a jeho spasenie vo viere. To je dôležité. Takže pre všetkých, ktorí máte otázky ohľadom zla, to sme asi všetci, toto je dobrá správa. Pretože tu Boh predstavuje, ako on bude riešiť zlo, ktoré máme v našich srdciach, alebo to postihnutie tým zla v našich srdciach a ako odstrániť zlo kompletne. Dovolím si povedať, že je to udalosť, na ktorú celé generácie čakali od doby pádu človeka do zla a hriechu. A hľa je tu adventizmus, ktorý niečo pochopil o dôležitosti tohto evanjelia od dní pánovom. A ja si dovolím povedať, že to je prítomná pravda. Našou prítomnou pravdou nie je nutne kázanie o druhom príchode, ale o dní pánovom. Dúfam, že pri štúdiu tejto témy v prvom rade získame novú víziu Boha. O to mi pôjde tento týždeň. Toho, ktorý vždy všetko robí pre večné dobro svojho stvorenia. O tom nepochybujte. A urobí to takisto aj najcitlivejšie, najspravodlivejšie, ako len on vie aj v týchto záverečných udalostiach. My ako ľudia by sme zlo takto nikdy neriešili. A preto táto správa o Božom súde je správa o dobrom Bohu v prvom rade. A to si musíme vyzdvihnúť tento týždeň. Takže ja sa teším, že zažijeme duchovne aj spoločensky obohacujúci týždeň. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že som vás veľmi neunavil.